But you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. Grab a hold on you. Grab a hold on you.
Για πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής των Real FM στους 97,8. Είμαστε οι Τιντιμπόιδες, είναι ο Άκης Παυλόπουλος.
Είναι ο Μάνος Διφλής.
Είναι ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η Μαριέτα Κοντογιαννίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πλέον είναι η Φράνσις Παράσχη μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Πούμε στα υπόλοιπα θέματα, μου έχει στείλει η Ρωμίνα εδώ ένα μήνυμα και λέει: Αμάν ρε Μάνο, άσε τον Άκη να γίνει influencer, να διαφημίζει γύρω χοιρινό. Απ' όλα θα γίνουν. Γύρω χοιρινό, απ' όλα λέει: θα γίνουν ανάρπαστα. Ε, και χιλιάδες ευρώ αναφωτό, ανανάρτηση. Μαζί σου, αν είναι. Αν αποφασίζει να ακολουθήσει αυτή την καριέρα, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ δεν μπορώ να μαζέψω τόσους followers. Κοίτα όμως, σε σχέση με αυτό που έλεγες νωρίτερα,
ναι.
Πλέον στο Instagram,
ναι.
Όταν είσαι έξω από δημοσιογράφος, ηθοποιός κτλ., φοβάσαι και να ανεβάσεις κάτι όπου είμαι σε αυτό το μαγαζί. Γιατί όλοι με τους influencers που έχουν πλακώσει, γράφεις, ας πούμε, ότι τρώω ψαράκι στου Νίκου, ρε παιδί μου. Οπ, τα παίρνει αυτός. Αυτός παίρνει, είναι δωράκι. Έχουμε φτάσει εκεί με τους influencers, είναι μάστιγα.
Και όλο αυτό το πράγμα πάει κορδόνι και εν πάση περιπτώσει δεν μας αφορά αυτό το πράγμα μας. Εμείς για άλλο λόγο θα το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει για να προωθήσουμε έναν τρόπο ζωής, ένα lifestyle που δεν περνάει μέσα από κοιλιακούς και καθρέφτες. Λοιπόν, να πούμε τα περαστικά μας στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος είναι στην Ολλάνδα Θετική Θεραπεία στον Ευαγγελισμό. Και τι είναι εδώ, ο άνθρωπος έχει κολλήσει κορονοϊό, δεν ήταν εμβολιασμένος, έχει υποκείμενα νοσήματα, έχει ένα βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και οι γιατροί κάνουν το παν προκειμένου να τον βοηθήσουν και να βγει νικητής από αυτή τη μάχη. Και μου έκανε εντύπωση και τα πάρα πολλά μηνύματα συμπαράστασης που έχει ο Βασίλης Λεβέντης, ακόμη και από πολιτικούς αντιπάλους του. Αυτό εννοώ δηλαδή. Όλοι του ευχήθηκαν με κάθε τρόπο να αναρρώσει γρήγορα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Λεβέντης μπορεί στη Βουλή να μην είναι, αλλά από πολύ κόσμο αναγνωρίζεται ότι όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στην πολιτική έχει πει και αρκετές αλήθειες. To celebrate the anniversary, it was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young... Τώρα κατά τα άλλα η ΔΕΗ είναι αυτή που πρωταγωνιστεί στην πολιτική επικαιρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει το θέμα στη Βουλή. Πήραμε γεύση από την αντιπαράθεση που θα εξελιχθεί εν πάση περιπτώσει και θα κλιμακωθεί κατά πως όλα δείχνουν από την εκπομπή του Νίκου Χατζηγολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, που παρενέβησαν και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Σκρέκας αλλά και ο αρμόδιος τομεάρχης από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος. Η μεν κυβέρνηση μιλάει για εθνική επιτυχία σε ό,τι αφορά στους χειρισμούς για την εξοικονόμηση χρημάτων για την περαιτέρω αναβάθμιση της εταιρείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για έγκλημα και για ξεπούλημα. Θα έχει πολύ μεγάλη φασαρία όλο αυτό. Πέρα από τον πολιτικό καυγά, εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητούμενα. Έτσι. Πρώτον, αν το δημόσιο που θα διατηρήσει το management θα μπορεί να προστατεύσει και τα νοικοκυριά, έτσι, από ενδεχομένες αντιμήσεις στα τιμολόγια, ειδικά σε μια περίοδο πολύ μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Δεύτερον, αν όλη αυτή η διαδικασία της μερικής ιδιωτικοποίησης θα προβλέπει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Einmal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist mein Ort, es ist nur durch dich. Nicht die Sterne mehr am Fenster kühlen. Ran ein Nebel schwer vorüberstrich. Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα. Λέει παιδιά, λέει στις προτελευταίες εκλογές πολλοί ψηφίσαμε Λεβέντη από αντίδραση. Εμείς μάλιστα μια ολόκληρη παρέα φίλων. Εντάξει, είναι συμπαθής άνθρωπος.
Και πού είσαι, σου θυμίζω, ναι, ότι ο Βασίλης Λεβέντης έχει, δεν είναι η πρώτη περιπέτεια της υγείας του που έχει περάσει.
Ναι.
Να σου θυμίζω ότι είχε πέσει και θύμα ενός πολύ πολύ σοβαρού τροχαίου. Το θυμάσαι παλαιότερα.
Βεβαίως. Βεβαίως.
Έτσι, είναι ένας θάρρος που ελπίζουμε να βγει νικητής από όλη αυτή την ιστορία.
Γκάσπ, πριν βιαστείς να βρήσεις και να εκτοξεύσεις χαρακτηρισμούς τους οποίους στους εμπιστεύουμε, δεν ήταν εμβολιασμένος, δεν είναι εμβολιασμένος ο Βασίλης Λεβέντης. Το λέει και η οικογένειά του, το λένε και οι συνεργάτες του. Ο άνθρωπος ήταν υπέρ του εμβολιασμού, καλούσε τους πάντες, σε βάση περιπτώσει, να εμβολιαστούν. Ότι έλεγε ότι είναι το μείζον η προστασία της δημόσιας υγείας. Ο ίδιος όμως, επειδή είχε και έχει ένα βεβαρημένο ιατρικό φάκελο, ιατρικό ιστορικό, είχε εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πω δεύτερες σκέψεις. Είχε καθυστερήσει τον εμβολιασμό του προκειμένου να τον διαβεβαιώσουν οι γιατροί ότι δεν θα έχει κάποια παραλλαγή.
Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δούμε γιατί έχουμε τις γερμανικές εκλογές.
Μάλιστα.
Έτσι, να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά και τις επιρροές που μπορεί να έχει για την Ελλάδα. Πώς μας επηρεάζει εμάς, αν μας επηρεάζει, στο πλαίσιο της Ευρώπης ή εκτός αυτής. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Λάβδας, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ένα γενικό σχόλιο αρχικά θα θέλαμε από εσάς για το πώς εξελίχθηκαν ή εξελίσσονται οι εκλογές, η εκλογική διαδικασία και το κλείσιμο τέλος πάντων στη Γερμανία και το κατά πόσο αυτό μας επηρεάζει.
Είναι σαφές ότι η εποχή μετά Μέρκελ σφραγίστηκε από μια καθίζηση της γερμανικής χριστιανοδημοκρατίας και μια άνοδο της σοσιαλδημοκρατίας. Από την άλλη μεριά πρέπει να θυμόμαστε ότι και τα δύο αυτά κόμματα έχουν πλησιάσει τα χαμηλότερα ποσοστά τους από το 1949. Και αυτό λέει πολλά και ενδιαφέροντα για την πορεία της Γερμανίας στο μέλλον, θα γίνει πιο απρόβλεπτη. Έτσι. Αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το εξής σύνθετο. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό κοινοβουλευτικό σύστημα, στη Γερμανία ισχύει κάτι διαφορετικό. Δεν θα σπέψει ο πρόεδρος να δώσει μια εντολή διερευνητική στον πρώτο, έτσι, προκειμένου στον κύριο Σόλτ των Σοσιαλδημοκρατών. Αλλά θα υπάρξει μια μακρά περίοδο στην οποία τα κόμματα θα συζητήσουν μεταξύ τους για να δουν πώς θα μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα συνασπισμό και να πάνε στη Βουλή να δουν κατά πόσον αυτός ο συνασπισμός είναι βιώσιμος.
Πόσο μακρά μπορεί να είναι αυτή η περίοδος?
Την προηγούμενη φορά με τις εκλογές του 2014 έφτασε τους 6 μήνες, σας θυμίζω.
Ναι.
Κατά συνέπεια, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια προσπάθεια και ενδεχομένως επιτυχία μέχρι το Γενάρη, που αλλάζει και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάει στη Γαλλία, να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια κυβέρνηση. Αλλά τίποτα δεν το εγγυάται. Ναι. Αυτό το οποίο είναι απίθανο. Δεν είναι αδύνατο τεχνικά και θεσμικά, αλλά είναι εντελώς απίθανο, είναι να έχουμε νέες εκλογές. Mm-hmm. Αυτό που θα έχουμε είναι μήνες στους οποίους θα συνεχιστεί η διαβούλευση. Mm-hmm. Προσοχή όμως, η διαβούλευση αναφέρεται και σε λεπτομερή σχέδια δημόσιων πολιτικών. Τι θέλει να κάνει το Πράσινο Κόμμα, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τι θέλουν να κάνουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες για αυτό που ήδη εννοούν ως εξυγχρονισμό περαιτέρω της
Γερμανίας. Η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι η κουλτούρα συνεργασίας των κομμάτων στη Γερμανία δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική κουλτούρα.
Πολύ
δηλαδή
σωστά,
έχουν
σωστά.
Μια συγκεκριμένη ατζέντα συνεργασίας και όχι γενικά για όριστα.
Πολύ έτσι, σωστά. Ναι. Και αυτό εξηγεί και το χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να μας φαίνεται κάπως εξωτικό εδώ. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει να κάνει με καμιά εξωτική διάσταση. Έχει να κάνει το γεγονός ότι συζητάνε επί των θέσεων. Και όπως έχει έρθει το αποτέλεσμα, θυμίζω ότι ο Επιτροχάτης είναι περίπου 26% οι σοσιαλδημοκράτες, λίγο πάνω από το 24% οι χριστιανοδημοκράτες και μεγάλοι κερδισμένοι σε ένα βαθμό τουλάχιστον συντηρητικά είναι οι πράσινοι που φτάσανε να ακουμπήσουν σχεδόν το 15%. Χαμένη είναι η αριστερά, το κόμμα της αριστεράς, έτσι όχι η έννοια της αριστεράς, διλύνει και το κόμμα αριστερά. Και έχει υποχωρήσει επίσης και η ακροδεξιά. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες λοιπόν στο 11,5% και οι πράσινοι στο 15% θα διαδραματίσουν κρίσιμους ρόλους για το σχηματισμό της κυβέρνησης και άρα θα μπουν σε μια συζήτηση, πρώτα κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως με τους σοσιαλδημοκράτες και μετά με τους χριστιανοδημοκράτες επίσης. Να πω πάντως ότι και ο ηγέτης των χριστιανοδημοκρατών, ο οποίος βάλεται σήμερα πανταχώθεν, επιμένει ότι θέλει και εκείνος να συμμετέχει στη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, παρότι οι πράσινοι έχουν δηλώσει ότι ο εταίρος που προτιμούσαν είναι οι σοσιαλδημοκράτες.
Ναι. Τώρα, γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι το κρίσιμο, για εμάς τουλάχιστον, θα είναι ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών και όχι το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Άμυνας.
Νομίζω ότι εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός να πω κάτι τέτοιο για την εξής, με την εξής έννοια. Σας θυμίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση συνασπισμού με καγκελάριο την κυρία Μέρκελ το είχε Όλαφ Σόλτς, ο νυν υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλιστών, των Σοσιαλδημοκρατών, και βεβαίως ακολουθούσε τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης Μέρκελ. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη σύνθεση πρώτα. Είναι διαφορετικό πράγμα εάν έχετε χριστιανοδημοκρατία με φιλελεύθερους και ενδεχομένως πράσινους, το ποιος θα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αν έχετε τους σοσιαλδημοκράτες με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους, το ποιος θα είναι. Άρα θα σας έλεγα, εγώ θα επέμενα ότι η σύνθεση είναι πιο σημαντική και ο καγκελάριος. Τώρα, το ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα παίξει ένα ρόλο και συνολικά η Γερμανία θα παίξει ένα ρόλο στα οικονομικά περισσότερο από ό,τι στα εξωτερικά, αν το δούμε έτσι, αυτό είναι σαφές. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα ζήτημα με την ευρύτατη έννοια οικονομικό, το οποίο μας απασχολεί πολύ ως Ελλάδα και άλλες χώρες απασχολεί. Η Ιταλία το έχει δηλώσει ήδη, η Γαλλία το έχει δηλώσει. Δηλαδή, τι θα γίνει με το τέλος της περίοδου χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην οποία περίοδο βρισκόμαστε τώρα, όπως γνωρίζετε, λόγω της πανδημίας. Έτσι. Οι κανόνες, γιατί οι σκληροί κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία, υποτίθεται πως θα επανέλθουν το 2023. Και μέχρι τότε πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα επανέλθουν, γιατί αν επανέλθουν με την πιο σκληρή μορφή τους, πολλές χώρες θα έχουν πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν δηλώσει ήδη εκτός στην Ιταλία και χώρες όπως η Γαλλία. Κατά συνέπεια, το οικονομικό σκέλος είναι σημαντικό, αλλά και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε πολλά μέχρι τον Απρίλιο του 2022, οπότε έχουμε τις γαλλικές εκλογές. Να δούμε αν ο Μακρόν θα παραμείνει κτλ.
Υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Οι σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θα αλλάξουν, γιατί μέχρι τώρα η κυρία Μέρκελ από τη μία είχε μια πρωτομιακή, μάλλον ο κύριος Ερντογάν είχε μια πρωτομιακή σχέση με την κυρία Μέρκελ. Έστω και αν η Μέρκελ το περίπου πολεμικό καλοκαίρι, όχι το περσινό, το προπέρσινο, είχε παρέμβει από ό,τι φαίνεται δύο φορές ώστε τα πράγματα να μην φτάσουν στο μη παρέκει, θα αλλάξει αυτή η πρωτομιακή σχέση, θα επηρεαστεί από τις στάσεις των ΗΠΑ.
Θα επηρεαστεί από τη σύνθεση με μια μινιμαλιστική έννοια. Και εξηγούμε εν συντομία, η καλή συνεργασία Γερμανίας-Τουρκίας είναι ιστορικής, έχει ιστορικό βάθος, έτσι δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε αύριο το 2022. Όμως, εάν ληφθούν υπόψη οι θέσεις των πράσινων και σε ένα βαθμό και των φιλελεύθερων σε σχέση με το προβληματικό στάτους της Τουρκίας, σε σχέση με τον αυταρχισμό, την καταπίεση, τη διολύθηση προς έναν αυταρχισμό, τότε μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, σοσιαλδημοκρατών, πράσινων, φιλελευθέρων, θα μπορούσε να επισημαίνει περισσότερο και τα αρνητικά της Τουρκίας και να μην είναι τόσο έτσι διαχειτική. Επί της ουσίας όμως είμαι επιφυλακτικός για το κατά πόσο μια μακρά παράδοση συνεργασίας θα τρωθεί έτσι, από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Η μεγάλη εικόνα παραμένει τι θα κάνει η Γερμανία σε σχέση με το ερώτημα των καιρών, που είναι αφενός, όπως είπα, τι θα γίνει το 2023 με τους κλειδούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας, αν θα επανέλθουν, γιατί αν επανέλθουν θα έχουμε πρόβλημα. Και το άλλο βεβαίως, το γεωπολιτικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκτεθεί κατά επανάληψη ως πολιτικός νάνος. Εάν ο Μακρόν ανανεώσει την θητεία του τον Απρίλιο του 2022, και μάλιστα πάνω στην περίοδο στην οποία η Γαλλία θα έχει την τυπική τουλάχιστον καθοδήγηση του Συμβουλίου, τότε η Γερμανία θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, είτε είναι ο κ. Σόλτς, πιθανόν ο κ. Σόλτς θα είναι, πιστεύω, είτε στην πιο απίθανη περίπτωση ο κ. Λάσετ, θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά πώς θα συντονιστεί με τη Γαλλία, ώστε να γίνουν κάποια έστω βήματα προς μια μεγαλύτερη αυτονομία της Ευρωπαϊκής Φωνής στα γεωπολιτικά. Άρα το 22, θα σας έλεγαν κατά κλείδι, θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά, νομίζω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάβα. Να είστε καλά.
Καλώς είστε καλά. Να είστε καλά.
Κατανοητός ο κύριος Δάβδας.
Απόλυτα.
Έτσι, απόλυτα, και να καταλάβουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ενδεχομένως να μην δέχουμε και αυταπάτες. Γιατί.
Ναι, αυτό λέμε τώρα. Μην περιμένουμε ότι.
Μα τώρα τι θα σταματήσει να κατασκευάζει υποβύχια η Γερμανία, η Τουρκία στη Γερμανία κτλ. Παραμένει ένας ισχυρός πελάτης και άλλα στρατηγικός εταίρος, όπως το είπα.
Και σωστά τα λες, αυτό καθορίζει και τα πάντα.
Πώς τώρα ο Μητσοτάκης έχει πάει στη Γαλλία να μιλήσει με τον
Μακρόν.
Θα μιλήσει και για τα Ραφάλ, θα μιλήσει και για τις φρεγάτες. Ο Δέδιας ετοιμάζεται να πάει στις ΗΠΑ. Η αμυντική συνεργασία περνάει μέσα από τις φρεγάτες. Όλα αυτά δεν είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Δυστυχώς χρειαζόμαστε να είμαστε εξοπλισμένοι. Δυστυχώς χρειαζόμαστε, αντί να ρίχνουμε τα λεφτά μας κάπου αλλού. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό γείτονα, ο οποίος κάθε τρεις και λίγο σου δημιουργεί πολεμικό σκηνικό, ας πούμε, και δεν μπορείς να πας παρακάτω. Λοιπόν,
τι κάνουμε, πάμε έτσι στις διαφημίσεις του τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε. We'll be right back.